dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Denis Mukwege i Nadija Murad, dobitnici Nobelove nagrade za mir. Nestao šef Interpola Meng Hongwei. Porodice stradalih gardista najavile tužbu protiv Srbije sudu u Strasburu. Viši sud potvrdio optužnicu za ratni zločin u Štrpcima. U Srbiji sutra sunčano do 25 stepeni. U nastavku između ostalog ćete čuti. Već 18 godina smrt sudije Nebojše Simeunovića je nerazjašnjena, a slučaj je, kako je za naš program rečeno u tužilaštvu, u fazi predistrage. Simeunovićeva sestra Jelena tvrdi da je ubijen jer je odbio da potpiše naloge za hapšenje rudara Kolubare u štrajku i dvojice čelnika tadašnje demokratske opozicije Srbije.
Moj Nebojša je po drugi put odbio da potpiše nalog državnog vrha i tužilaštva, ali je sebi potpisao smrtnu presudu.
Istovremeno Miodrag Ranković, predsjednik ondašnjeg štrajkačkog odbora Kolubare, napomen imena sudije Simeunovića, kaže:
čovjek kojim ja jedino dugujem, a nažalost ne mogu nikako mu vratim, bukvalno život.
Na 18. godišnjicu petooktobarskih promjena u Srbiji mladi iz političkih partija koji su 2000. bili deca govore o dometima i učincima tog događaja.
Imamo istu situaciju kao i pre, da se cenzurišu mediji.
Jer smo mi izvukli neku pouku iz NATO bombardovanja. To je samo bio pokazatelj da će iza nas ostati grobovi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas se navršava 18 godina od demokratskih promjena u Srbiji, velikih demonstracija u Beogradu kojima je 5. oktobra 2000. okončana vladavina Slobodana Miloševića. Od tada već 18 godina smrt Nebojše Simeunovića, sudije Okružnog suda u Beogradu, sudski je nerazjašnjena. Pre gotovo 8 godina Republičko javno tužilaštvo dalo je nalog da se hitno preispitaju okolnosti uzroka smrti i utvrdi puna istina, ali je predmet, kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno u pisanoj izjavi Višeg javnog tužilaštva, i dalje u fazi predistrage. Tako ostaje nepoznata sudbina čovjeka koji je 2000. godine pronađen mrtav malo nakon što je nepuna dva dana pred petooktobarske demonstracije odbio da potpiše nalog za hapšenje rudara Kolubare u štrajku i tadašnjih lidera demokratske opozicije Srbije Nebojše Čovića i Borisa Tadića, prilog Ognjena Zorića.
U toku je rad na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti pod kojima je sudija Okružnog suda u Beogradu Nebojša Simeunović nestao, a njegovo telo nakon izvesnog vremena pronađeno u Dunavu, stoji u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa preslužbe Beogradskog višeg javnog tužilaštva, u kojoj se dodaje da, imajući u vidu da je predmet u fazi predistrage, ne mogu da pruže više informacija. Sudija Nebojša Simeunović nestao je 7. novembra 2000. Njegovo telo pronađeno je u reci Dunav, nedaleko od hotela Jugoslavije u Beogradu, mjesec dana kasnije. Slučaj je prvobitno bio karakterisan kao samoubistvo, dok je 4 godine kasnije prekvalifikovan u nestanak. Prvobitna kvalifikacija je već u samom početku, međutim, izazvala veliku sumnju, pre svega zbog onoga što je nestanku prethodilo. Sudija je naime, po svedočenju njegove sestre Jelene, uprkos pritiscima koje je trpeo, odbio da potpiše nalog za hapšenje jednih od nosilaca petooktobarskih demonstracija, rudara iz Kolubare, kao i tadašnjih lidera DOS-a, Nebojše Čovića i Borisa Tadića. Time se, po mišljenju mnogih, zamerio predstavnicima režima Slobodana Miloševića. I upravo na tome insistira njegova sestra Jelena Simeunović, koja u razgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je po njenog brata kobna bila noć između 3. i 4. oktobra 2000.
Moj Nebojša je odbio i pored neviđenog pritiska od strane predsjednika suda i državnog tužioca, moj Nebojša je odbio da potpiše nalog državnog vrha i tužilaštva. Noću između 3. i 4. njega zove jedan policijski general, jedan bahat, oholaj i nevaspitan glas, koji i dalje insistira da moj Nebojša potpiše nalog i uhapsi rudare Kolubare, rekavši da je hapšenje rudara Kolubare dogovoreno na najvišem nivou. On je mislio da će moga brata da zaplaši ako je rekao da je dogovoreno hapšenje na najvišem nivou. Moj Nebojša je po drugi put odbio da potpiše nalog državnog vrha i tužilaštva, ali je sebi potpisao smrtnu presudu.
Rekla nam je Jelena Simeunović, koja je i ovog 3. oktobra u dnevnom listu Danas objavila otvoreno pismo u formi oglasa, u kome je podsjetila na sudbinu svog brata, za koga veruje da je bio ubijen, a za što optužuje tadašnju državnu bezbednost. 3. oktobar 2000. godine, datum koji je po rečima Jelene Simeunović bio koban po njenog brata, bio je veoma buran i na kopu Kolubara, u Lazarevcu nadomak Beograda, gde su rudari nekoliko dana ranije zaustavili rad. Tog dana, tadašnji načelnik generalštaba Nebojša Pavković je, prema svedočenjima tadašnjih štrajkača i izveštaja medija iz tog vremena, došao pred rudare sa namerom da ih prisili da prekinu protest. Sa njim je razgovarao predsjednik sindikata rudara Miodrag Ranković. Ranković se, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, priseća da su čekali nekakav poziv, a da su posle saznali da se čekao potpis na nalogu za njihovo hapšenje.
Čekalo se samo njegov potpis da podigne protiv nas, da podigne optužnicu i vjerojatno, nevjerojatno sigurno bi krenulo hapšenje svih nas u Kolubari. Faktički je spasao život nama, a samim tim, to je sad teško dokazati, vjerojatno i građanski rat u Srbiji. Jer da je Pavković sa njegovom sitnom krenuo da hapsi nas, to je bilo mnogo okupnih rudara, 2-3 hiljade rudara, gdje su i oni bili naoružani, da kažem, i obični ljudi, došli sigurno do Kropolića i pretpostavljam, to sad niko ne zna da bi se prenalo nažalost na celu Srbiju.
Napomen, imena sudije Nebojše Simeunovića, Ranković danas, 18 godina kasnije, kaže.
Čovjek kojim ja jedino dugujem, a nažalost ne mogu nikako mu vratim bukvalno život.
A već 18 godina svakoga decembra Miodrag Ranković i rudari Kolubare posećuju grob sudije Simeunovića. 2010. sa njima je to učinio i tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić. Upravo tada je inicirao da se preispitaju okolnosti koje su dovele do njegove smrti.
Dok god se ti slučajevi ne razreše, mi ne možemo ustvrditi da smo pravna država.
Rekao je Tadić 7. decembra 2000. na Beogradskom Novom groblju. U narednim danima Republičko javno tužilaštvo dalo je nalog da se hitno preispitaju činjenice o smrti sudije, ali je predmet, koliko je barem javnosti poznato, i dalje tamo gde je i bio. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac, najavljujući reviziju ovog slučaja, rekla da je u istrazi bilo propusta, što je u to vreme za medije govorio i nekadašnji generalni inspektor MUP-a Srbije Vladimir Božović.
Ako je bilo propusta u istrazi, onda ona mora da zna koji su ti propusti u istrazi i iz činjenice da se sve nalazi u predistražnoj fazi preističe prvo da zbog tih propusta u istrazi niko nije bio sankcionisan, znači.
A sudija Nebojše Simeunovića se, uprkos tome što mnogo ljudi veruje da mu duguju život, više retko koji seća.
Masa sveta uopšte ni ne zna ko je bio sudija Simeunović.
Rekla nam je njegova sestra Jelena, koja kaže da će, dok može, nastaviti da objavljuje otvorena pisma i podsjeća javnost na žrtvu koju je, duboko je uverena, njen brat poneo za čitavu državu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Petooktobarske demokratske promjene, iako su omogućile raskid sa autoritarnim sistemom, nisu ispunile očekivanja građana o suštinski boljem životu. Siže stavova iznetih na debati mladih predstavnika političkih stranaka povodom 18. godišnjice 5. oktobra, izveštava Mila Nešić.
Danas je demokratija punoletna, ali je meni žao što ideja 5. oktobra nije preživjela da postane punoletna. Da li možemo da bar jednom u svom životu mislimo na mir koji moramo da održimo bez obzira koja je na vlasti?
Upita je ostale kolege učesnike Nikola Stavrov iz Liberalno-demokratske partije. Dramatični stav da su se vratile 90. period vladavine koalicije Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke, upamćen po nemaštini ratovima i uvedenim sankcijama Ujedinjenih nacija, zauzima Radovan Čejević iz podmlatka Demokratske stranke.
Demokratiju u Srbiji vidim još u začetku. Imamo istu situaciju kao i pre, da se cenzurišu mediji koji ne podržavaju politiku vladajuće stranke.
Ustvrdio je Čejević, misleći na Srpsku naprednu stranku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, čiji predstavnici, uprkos pozivu, nisu prisustvovali skupu. Bio je, međutim, prisutan predstavnik njenog manjeg partnera, Todor Kuveljić, iz Socijalističke partije Srbije.
Socijalistička vlast, na čelu sa Miloševićem, izdržala sve pritiske. Zemlja je bila napadana sa svih strana, ali bila samostalna, suverena, i nije se vodila politika Zapada. Danas, nakon 18 godina, jasno je da je 5. oktobar Lobar upravo bio jedan državni udar ili ti puč.
Gledište je 22-godišnje Kuveljića na period u kome su se ratni sukobi vodili na teritorijama nekadašnjih republika bivše Jugoslavije, hiperinflaciju u kojoj je novac momentalno gubio vrednost, kao i nestašice najosnovnijih potrepština.
To je lice države koja je bila pre 5. oktobra.
Uzvratio je u jednoj od replika Nikola Stavrov iz Liberalno-demokratske partije.
Šta je bilo 99. Jesmo mi izvukli neku pouku iz NATO bombardovanja? Ko je bombardovan do tada u svetu kao mi? To je samo bio pokazatelj da će iza nas ostati grobovi koji će i najglupljeg upominjati kako prolaze oni koji se ne prilagode.
Debatu u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju organizovala je krovna organizacija Mladih Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Oni koji su poraženi 5. oktobra 2000. danas su na vlasti. Prva među njima, Socijalistička partija Srbije, SPS, na čijem čelu 90-ih je bio Slobodan Milošević. Kakav stav ima o 5. oktobru, pitali smo Slavicu Đukić-Dejanović, potpredsjednicu SPS-a i sadašnju ministarku vladi Srbije.
5. oktobar je pad režima Slobodana Miloševića i socijalista, ali 5. oktobar je zapravo bio jedna narodna revolucija i revolucionari su zapravo razočarali građane, jer su građani bili uz njih. Osim toga, tih revolucionara više nema na političkom ili podpolitičkim nebom Srbije, nekako su se brzo raspršili. Znam šta vas se zanima, šta ja mislim na primjer o Slobodanu Miloševiću. Pa znate šta, njegovu istorijsku ulogu treba da prosto determinišu odrede istoričari. Da je imao i pozitivne odluke, i to nije sporno, da je bilo i određenih propusta i određenih negativnosti, nema čoveka kod koga ne možete i to naći. Pitanje je da li bi neko drugi, da je bio na mestu Slobodana Miloševića, donosio mudrije i korisnije odluke po narod, ili bi bilo još lošije.
Slavica Đukić-Dejanović govorila je u intervju Nedelji Radio Slobodna Evropa, koji možete čuti sutra u 9.30 i 14. našim emisijama. Danas je 14 godina od smrti gardista tadašnje vojske Jugoslavije u kasarni u Topčideru u Beogradu. Gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović poginuli su od metaka iz vatrenog oružja u vojnom objektu Karaš, gde su bili na straži. Nezavisna državna komisija utvrdila je da su ubijeni, dok je prethodno vojna istraga tvrdila da se radilo o ubistvu i samoubistvu. Taj događaj sudski još nije rasvetljen. Porodice gardista na današnjem pomenu najavile su da će državu tužiti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, pripremio Ognjen Zorić.
Na istom mestu i sa istim pitanjem, na koje i dalje nema odgovora. I ovog 5. oktobra porodice gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića pred kapijama vojnog objekta Karaš u Topčideru upalile su sveće u znak sećanja na svoje tragično stradale sinove, o čijoj je smrti istina i dalje nepoznata. Porodice već 14 godina bezuspešno pokušavaju da saznaju tačnu sudbinu dva mladića, čija je smrt, prema prvobitnom nalazu vojne istrage, bila posljedica ubistva i samoubistva, dok je nezavisna državna komisija utvrdila da ih je ubila treća osoba. Do sada su, kažu, dobijali samo obećanja, ne i rezultate, i to kako od prethodne, tako i od aktualne vlasti. Posljednji put, navode Janko Jakovljević i Petar Milovanović, uzalud su poverovali u obećanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, dato 2016. da će država raditi na slučaju.
Zameram našem predsjedniku što je sve u njegovoj moći i on je trebao dosta da uradi oko slučaja Topčider. Ali ništa ne preduzima, ništa se ne radi.
Izgleda mi ni vojsku, ni državu ne interesuje. Samo dobijamo obećanja i od onu vlast i od ovu. Ništa nismo saznali.
Porodice sada najavljuju da će se obratiti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Njihov pravni zastupnik Predrag Savić rekao je da je osnovne poštovanje odluke Ustavnog suda iz 2013. kojom je Okružnom sudu i tužilaštvu u Beogradu naložena efikasna i efektivna istraga, a kojom je, kako je rekao Savić, konstatovano i da je porodicama povređeno pravo na pravično suđenje i pravo na život.
5 godina posle te presude, mi smo u situaciji da ta presuda nije ispoštovana, da je ustavna institucija i Ustavnog suda faktički od strane tužilaštva pogažena, njene odluke se ne poštuju.
Janko Jakovljević nada se da će pravdu koju nisu uspeli da dobiju u zemlji sada uspeti da nađu van nje.
Nadamo se da će ovi u Strasburu smoći snage i da jednom rječu nateraju ovo tužilaštvo da radi.
Porodice gardista podsjećaju i da je vlada Srbije još decembra 2016. donela odluku o formiranju komisije za razmatranje činjenica i okolnosti vezanih za smrt gardista, ali da od tada, baš kao ni u godinama pre toga, nisu dobili nikakve odgovore. Kako su naveli njihovi pravni zastupnici, Predrag Savić i Olgica Batić, javnost nije upoznata ni da li je komisija eventualno došla do novih podataka, niti da li se uopšte i sastajala.
Mi nemamo nikakve informacije, ni da je postoji, niti da radi ta komisija.
Ne znaju se ko su članovi te komisije, ne zna se šta je konkretno zadatak te komisije, šta su njene nadležnosti, tako da suštinski imamo jedno slovo na papiru.
A roditelje Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića kažu, boli i to što imaju utisak da slučaj Topčider polako odlazi u zaborav i da se o njemu sve manje i manje govori.
365 dana je u godini, samo se setimo 365. dana. 363 dana su zaboravna.
Rekao je Janko Jakovljević, otac stradalog Dragana. Od zaborava slučaj pokušavaju da sačuvaju i aktivistkinje i aktivisti mirovne, nevladine organizacije Žene u crnom, koje su, nakon pomena ispred vojnog objekta Karaš, u centralnoj beogradskoj Šetačkoj ulici, Knez Mihajlovoj, održale protestnu akciju. Nikada nećemo zaboraviti zločin u Topčideru. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Denis Mukwege i Nadija Murad dobitnici Nobelove nagrade za mir. Nestao šef Interpola Meng Hongwei. Porodice stradalih gardista najavile tužbu protiv Srbije sudu u Strasburu. Viši sud potvrdio optužnicu za ratni zločin u Štrpcima. U Srbiji sutra sunčano do 25 stepeni. Do kraja emisije čućete šta građani Podgorice kažu na vladin predlog da se sa 2000 evra kazne oni koji ne ustanu za vreme intoniranja crnogorske himne.
Malo je to po meni prestrogo, svako radi i osjeća kako voli. U srećnu zemlju to ljudi poštuju kako treba, a ovdje je to prst u oko.
Denis Mukwege i Nadija Murad dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za mir za napore za okončanje upotrebe seksualnog nasilja kao oružje u ratu, saopštio je u Oslu Nobelov komitet. Mukwege je ginekolog iz Demokratske Republike Kongo koji se specijalizovao u lečenju žrtava silovanja. Murad, pripadnica jazidi zajednice, bila je zarobljenica grupe Islamska država i sama žrtva seksualnog nasilja. Francuska policija pokrenula istragu nakon što je supruga predsjednika Interpola Meng Hongweja prijavila da joj je muž nestao, saopštila je policija Francuske. Supruga direktora Interpola, koja živi u Lyonu gde je i sedište te međunarodne policijske organizacije, pozvala je policiju jer se nije čula sa suprugom od kada je otputovao u Kinu krajem septembra, prenosi Reuters. Meng Hongwei imenovan je za šefa Interpola u novembru 2016. a ranije je bio zamenik ministra za javnu bezbednost Kine. Indijske vlasti potpisale su ugovor vredan 5 milijardi dolara za kupovinu ruskog sistema protivvazdušne odbrane S-400. Ugovor su u New Delhiju potpisali ruski predsjednik Vladimir Putin i indijski premijer Narendra Modi. Nekoliko stotina osoba uhapšeno je tokom protesta pred zgradom Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država i Senata zbog nominacije Bretta Kavanoa, osumnjičenog za seksualno zlostavljanje, za sudiju te institucije, pripremio Dragan Štavljanin.
Komičarka Emi Šamer i manekenka Emily Ratajkovski su među 302 privedenih zbog učešća u protestima. Nekoliko hiljada demonstranata, mahom žena, najpre su se okupili ispred apelacionog suda kojim Kavano trenutno predsedava. Potom su otišli ispred Vrhovnog suda uzvikujući Kavano mora da ode. Policija ih je okružila nakon što su seli na pod u zgradi Senata i odbili da se sklone. Još jedan protest je održan ispred Trumpove kule u Njujorku. Senat će započeti proceduru u petak, a glasanje se očekuje tokom vikenda. Izbor Kavanoa je sve izgledniji nakon što su dva neodlučna republikanska senatora u četvrtak veče podržala njegovu nominaciju. Republikanci su saopštili da su istražitelji FBI-a razgovarali sa petoro svedoka povodom optužbi Christine Blasey Ford, koja je tokom saslušanja u odboru Senata za pravosuđe prošle sedmice tvrdila da ju je pripiti Kavano seksualno zlostavljao 1982. kada su bili srednjoškolci. Holci. Navodi se da su federalni agenti razgovarali sa još 4 svedoka uključeno u slučaj optužbe Debore Ramirez, koja tvrdi da ju je Kavano seksualno zlostavljao u vreme dok su bili studenti na Univerzitetu Yale. On je odbacio obe optužbe. U ovoj istrazi nema ni naznake nedoličnog ponašanja, izjavio je predsjednik Senatskog odbora za pravosuđe Chuck Grassley. Međutim, demokratski senatori kritikovali su Belu kuću zbog, kako su naveli, ograničene istrage FBI-a.
Najmanje 13 osoba poginulo je u sudaru dva autobusa na autoputu kod Moskve, saopštile su lokalne vlasti. Dve povređene osobe prebačene su u bolnicu. Japanski proizvođač automobila Toyota saopštio je da povlači 2,43 miliona hibridnih automobila u svetu, mjesec dana posle povlačenja više od milion vozila tehnologije dvostruke motorizacije na gorivo i struju. Toyota je navela problem rada hibridnog sistema koji bi mogao da poveća opasnost od nesreće i dodala da je registrovano nekoliko anomalija na vozilima u Japanu. Nik Dučić, komandant vojne baze Bonstil na Kosovu, izjavio je da je poseta kosovskog predsjednika Hašima Tačija severu Kosova bila unutrašnji politički potez. On je za RTV Gračanica, kako prenosi agencija Beta, rekao i da je taj gest uznemirio deo srpske i albanske zajednice. Dučić je pozvao građane da ne shvataju previše emotivno vesti koje se često objavljuju, jer ponekad, kako je ocenio, reči kojima je nešto opisano ne odslikavaju pravu istinu. Krivično vanraspravno veće odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu potvrdilo je optužnicu protiv Gojka Lukića, Ljubiše Vasiljevića, Duška Vasiljevića, Jovana Lipovca i Dragana Čekić za ratni zločin u slučaju Štrpci. Dokazi iz predistražnog postupka potkrepljuju osnovanu sumnju da su okrivljeni učinili krivično delo kojim se stavlja na teret, saopštio je taj sud. Prema optužnici 27. februara 1993. pripadnici Vojske Republike Srpske su iz voza Beograd bar na stanici u Štrpcima izveli i ubili 20 putnika. Apelacioni sud u Skoplju potvrdio je bivšem premijeru Makedonije Nikoli Gurevskom kaznu od 2 godine zatvora zbog nezakonitosti u nabavci blindiranog vozila Mercedes, koje je plaćeno skoro 600.000 evra, saopštio je taj sud.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Situacija u zemljama na Balkanu u fokusu je svetskih medija. Pažnja pojedinih listova posvećena je različitim temama, od izbora u Bosni koji se održavaju za 2 dana, ali i rešavanja odnosa Beograda i Prištine. Priču o ruskom uticaju u Srbiji Washington Post počinje opisom kada predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prelazi preko aerodromske piste kako bi preuzeo tek prispeli poklon iz Kremlja. Avione iz sovjetskog doba koji su po ruskim standardima odbačeni, ali su blago za balkanskog saveznika koji ima samo nekoliko aviona. List navodi i da je poklon mlaznjaka deo ruske strategije u Srbiji i velikom delu sveta. Washington Post dodaje i da su Rusija i Zapad angažovani u borbi za pripadnost Srbije, koja je ključna balkanska nacija koja je izrazila želju da se pridruži Evropskoj uniji, ali također želi i Rusiju kao saveznika. Newsweek s druge strane piše da je kosovski premijer Ramuš Haradinaj posjetio Ameriku kako bi se založio protiv predloga koji je predao njegov predsjednik. Razmjena teritorija opisana u New York Timesu prošlog mjeseca kao mirno etničko čišćenje. Dugo se suprotstavljaju članovi međunarodne zajednice koji se naroguše na ideju o crtanju granica duž etničkih linija, podsjeća magazin. Guardian posebnu pažnju posvećuje izborima u Bosni i navodi da nada da će do promjene doći u jednoj od najsiromašnijih zemalja Evrope polako nestaje. Pokušaj da se promeni status quo uz međunarodnu podršku nisu uspeli. U međuvremenu zabrinutost je rasla oko uticaja Rusije u Republici Srpskoj. Međutim, vlada Republike Srpske i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, optužili su zapadne snage zbog mešanja u bosanske izbore, podsjeća list. Guardian ističe kako je zabrinutost raste u posljednjih nekoliko mjeseci potencijalnom podelom ili sporazumom razmjene teritorija između Srbije i Kosova, pri čemu neki strah može biti presedan za Republiku Srpsku da napusti Bosnu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
A vlada Crne Gore predlaže novčane kazne za građane koji ne ustaju dok se izvodi državna himna. Više u priči Predraga Tomovića.
prema prijedlogu izmjena i dopuna zakona o državnim simbolima i danu državnosti Crne Gore, kazne za građane bit će od 300 eura do 2000, a za pravna lica od 300 do 20.000.
To neustajanje kada je himna u pitanju je na neki način nepoštovanje, ali opet čovjek kao biće koje je slobodno ima pravo na slobodu mišljenja i svega, pa zašto ne bi imalo pravo da ustane ili ne ustane ako to on misli.
Tako 24-godišnja Jovana iz Podgorice komentariše najavu vlade Crne Gore da će neustajanje prilikom intoniranja himne u buduće biti kažnjivo po zakonu. Ministar kulture Aleksandar Bogdanović je u obrazloženju takve odluke naveo da se obavezom ustajanja prilikom intoniranja crnogorske himne te isticanja državnih simbola obezbjeđuje zaštita sociokulturoloških okvira Crne Gore, njene tradicije i istorije.
Na taj način se u Crnoj Gori, kao i u svakoj drugoj državi, iskazuje poštovanje prema njenim državnim obilježjima i njenom identitetu.
Podgoričanka Adisa i njen sugrađanin Nikola smatraju da sankcije za građane koji ne ustaju na intoniranje himne nijesu pravo rješenje.
Protiv sam kaznenih mjera za fizička lica, jer svi oni rade za platu, vrlo malu, čak i minimalno od 193 eura, a pravna lica, kojima je država naravno dopustila da radi, treba i tekako da se ustaju.
Malo je to po meni prestrogo, svako radi i osjeća kako voli, možda neđe uz nekakvu srećnu zemlju, to ljudi poštuju kako treba i mnogo je bezbolnije, a ovdje je to prst u oko stvarima koje su prošle već i samo da se potpiruju.
Podsjetimo, i do sada je bilo problema sa nepoštovanjem državnih simbola, naročito u opštinama gdje su na vlasti bili predstavnici pojedinih opozicijnih partija, no unazad nekoliko godina situacija se u tom pogledu popravila. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Radnici fabrike Magna Seating u Odžacima, koja zapošljava oko 2000 ljudi, juče su od 10 sati ujutru do duboko u noć štrajkovali zbog nenajavljenog umanjenja zarada za prethodni mjesec, prenosi Gordana Ćosić.
Prema rečima Aleksandra Todića, predstavnika granskog sindikata Nezavisnost, koji je sinoć obišao radnike fabrike Magna Seating d.o., tamo su ih dočekali generalni menadžer Miro Vidosević i regionalni direktor Niha Derdin.
Oni su nas obavestili da su radnici obustavili rad, a razlog za to jeste manja zarada koju su dobili, koja je umanjena iz nekakvog razloga. Oni su pokušali nama da objasne da je to zbog broja dana, broja sati, proseka plate i tako dalje, i da su radnici dobili par hiljada manje nego što bi inače morali, trebali da dobiju.
Kako je rekao, atmosfera je u krugu fabrike bila napeta, jer je štrajk bio samo kulminacija nagomilanih problema, a sa radnicima su morali da razgovaraju izvan fabrike, pošto im uprava nije dozvolila da u proizvodnoj hali održe sastanak.
Generalni problem je da tamo dosta problema postoji, da su radnici nezadovoljni od samog odnosa prema njima i ponašanja od strane nižeg menadžmenta koji je tu lokalni, do toga, kao što sam rekao, da imaju probleme sa korištenjem godišnjih odmora, da im se odlažu godišnji odmori, da im se brane tog momenta da koristi godišnji odmor kad njim odgovara zbog raznih projekata koji se uvode i tako dalje. Do zarada, naravno, do pojedinačnih eventualnih uslova rada. Uglavnom problema ima dosta sad, koji su onako izgleda gurali po tepih i da bi sada izašli na videlo.
U fabrici Magna Seating d.o. ne postoji sindikat, zbog čega je ovom obustavom rada prekršen zakon o štrajku, budući da štrajk nije najavljen niti je formiran štrajkački odbor, tvrdi Todić. Štrajk je za sada obustavljen, a granski sindikat će u saradnji sa radnicima i upravom fabrike pokušati da pronađe rješenje problema. Odgovore na pitanja da li su prekršena prava radnika i kakvi koraci slede nakon ovakvog masovnog štrajka, do zaključenja priloga nismo uspjeli da dobijemo od Ministarstva privrede, šumarstva i poljoprivrede, niti od Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja. Iz same fabrike Magna Seating, prema rečima generalne asistentkinje fabrike Ivane Popović, nisu imali komentar.
Ne damo nikakve izjave i nemamo nikakav komentar trenutno.
Jel nije moguće s nekim drugim razgovarati, ne. A s koga sam samo dobila, čisto samo
dobila
da znam?
Dobila sam generalnog asistenta.
Kompanija Magna Seating posluje u Srbiji od 2013. godine, a u svom pogonu u Odžacima, 150 km severozapadno od Beograda, gde radi oko 2000 ljudi, proizvode se navlake za automobilska sedišta. Ova kompanija u Srbiji posluje u značajne subvencije koje dobija iz državnog budžeta, a 2017. godine je proširila svoje proizvodne pogone, čime je, prema rečima direktora Štefana Petersa, to postao njihov najveći pogon u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org.
Denis Mukwege i Nadia Murad, dobitnici Nobelove nagrade za mir, nestao šef Interpola Meng Hongwei. Porodice stradalih gardista najavile tužbu protiv Srbije sudu u Strasburu. Viši sud potvrdio optužnicu za ratni zločin u Štrpcima. U Srbiji sutra sunčano do 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.